Komið sæl og verið velkomin í pallborðið. Í dag ætlum við að ræða Katrínu og Katrínu. Og til mín komin Stefanía Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Þingflokks Viðreisnar, Einar Bárðarson sem að ég kosið að kalla plöggara og plokkara og fjölmiðlamann og Anna Lilja Þórisdóttir, fréttakona á RÚF og royalisti með meiru. Já. Verið velkomin.
Takk.
Takk fyrir.
Við ætlum að byrja á að tala hana Katrínu af Wales. Hún hefur verið mikið í fjölmiðlum undanfarið þó hún hafi ekki verið í fjölmiðlum. Fór í aðgerð á dögunum, bara svona eins og fólk gerir. En hefur kannski ekki alveg fengið jafn mikið fyrir til að jafna sig eins og aðrir. Anna Lilja, af hverju hefur fólk svona mikið áhuga á þessu og hvað hefur verið að gerast?
Sko, það sem gerist sko, í fyrsta lagi hefur Katrín ekki sést opinberlega síðan á jóladagi fyrra í árlegri jólamessu konungsfjölskyldunnar. Svo það tilkynnt þarna 16. Janúar að hún sé að fara í aðgerð á kviðarhóli. Og það sé þess að það verið aðgerð sem hafði verið ákveðið fyrirfram. Þetta var ekki eitthvað svona bráð aðgerð eitthvað slíkt. Og hún muni þá snúa aftur til starfa eftir páska. Mm. Þetta svolítið langur tími. Af því að páskarnir eru, eins og við mörg vitum núna í lok þessa mánar, þannig að þetta þá, já hvað, 2.5 mánuður. Og það hann verið bent á að hérna, og svo, já, svo koma bara svona ýmsar, svo ekki gefna neina meiri upplýsingar.
En ekkert meira en það?
Ekkert meira en það og hérna og það nú bara eins og þannig að þegar fólk fá litlar upplýsingar á málefni og fólk sem það hefur mikinn áhuga á, þá býr það til sínar eigin kenningar. Mm. Og það hefur ekki verið skortur á þeim. Nei. Það hefur ekki verið skortur á vangaveltum og kenningum hvað hrjái Katrínu og hvar Katrínu sé að finna. Þannig að hérna og svo náttla birtist þessi mynd sem hefur verið mikið til umræðu núna undanfarna daga sem birt í tilefni mæðradagsins þarna í Englandi sýnir Katrín ásamt sínum þremur börnum fljótlega varð kom fólk auga það myndin hafi verið breytt og hérna ég hef síðan nefnt allt upp í 20 atriði og sjálfs er kannski ekkert skrítið að sé verið að breyta myndu það örugglega oft gert af því ekki alveg photoshopa myndir af ykkur sjálfum. Mm. Þú líka?
Ég kann það ekki en þú veist að maður kynna.
og hérna og stóru mynda og fréttaveitnur að taka myndin á umferð í kjölfari sem gerast ekkert mjög oft. Og þetta vekur bara svo margar spurningar og það sem kannski stendur eftir allan hvað mig varðar, því að svo bendir réttilega á, ég áhuga manneski konungli málefni, að konungsfjölskyldan breska virðist lítið læra af fyrrverandi eða sem sagt fyrrum krísum sem hafa yfirleitt orði vegna þess að þau hafa haldið að þau kemist upp með að veita ekkert upplýsingar.
En svona þess fyrir utan að einmitt hefur verið bent á þetta að konungsfjölskyldan sé ekki að læra af þessu. Eins og þú segir, þú hefur fylgst mjög náið með konungsfjölskyldinni. Þetta allt saman, hvernig hefur spilast úr þessu og hvernig er staðið að þessu varðandi aðgerðinarnar og svona, hefur þetta... Vekur þetta samsæriskenningasmið í þér? Eða finnst þér bara kannski almenningur verið að gera of mikið úr einhverju sem að...
Sko, eða þú ert að falast eftir hvort að ég hafi sett saman mína eigin kenningu, þá svarið nei, það nóg af slíkum kenningum. En sko, ég gæti alveg trú að hún verið bara veik eftir einhverja aðgerð sem við vitum ekkert nákvæmlega hver er. Mm. Og það togast líka svolítið á í þessu, sko, þetta fólk alveg svo við. Katrín kona, hún manneskja. Mm. Og auðvitað á hún rétt á að velja sjálf hvaða viðkvæmi upplýsingar aðrir fá. Að því sögðu, það hún prinsessan á Wales. Og fylgir því, þeirri stöðu ekki bara hvernig upplýsingaskylda.
Mm. Emmitt. Einar, þú bjóst í Englandi eða ekki, tíma.
Og var svona mannafótinn þarna frá svona 2005 til 2000 og byrjun ás 2008.
Og sást þá kannski konungsfjölskylduna frá þeirri hlið svolítið.
Og ég var á þeim vagni þegar ég fór út og mest allan tíma sem ég var úti að mér finnst þetta algjörvilsa. Ég skildi þetta ekki. En svo öðlaðist ég bara á smá tíma ekki svo sem alveg á þeim tíma sem ég var úti en það sem að fara að hugsa þetta kannski öðruvísi og fór að líka bara meta þetta út frá Bretunum og þú veist bara og kynntist þeim bara þjóðasálni þá bara skildi maður þetta aðeins öðruvísi en svo þegar ég horfði á síðan svo maður hort mikið á sjónvarsefni, bæði bíómyndir og myndaflokka um alla, bara alveg frá aftur í öldum og svo náttúrulega Crown. Já, og þá bara öðlaðast maður svona mjög djúpa virðingu fyrir henni, fyrrum drottningu heitinni, bara í gegnum þetta allt saman og svona skilur þetta kannski og skilur það hvernig hún sagt, skildi sitt hlutverk og þá eftir það óðilegaðist ég mikla virðingu fyrir henni en svo fer fólku þetta misjaflega með en það sem að mér finnst svona áhugaverast við þessa myndbirtingu og það sem eru athugasemdir sem eru verið að gera við myndina að eins og nefndir hérna áðan sko, það er ekkert óeðlilegt við það að fólk svona nutti til aðeins myndirnar og mikið á sér undirhökuna og kannski hérna aðeins að eigi við kollvikin eða eitthvað skilur bara, þú veist, bara það er þeir mannlegasta við okkar eðli. En það sem búið eiga við þessa mynd er ekki það. Það er svona hlutir sem eru mjög skrýtnir og allt í einu þumalputtin og einum einhvern veginn, þú veist, risa svona stærri heldur en restin af hendinni og sem segir mér það. Og það hefur verið sko þannig ef að hún sjálf hefði verið eiga við myndina þá hefði verið líklega verið áttu annað. Hugsanlega einhver annar hafði í mjög þröngum hring að eiga við hana því að þegar að the establishment myndar og sendir út þá eru það engir amatörar sko. Þú veist þá er það bara alvöru mannskapur sem bara fiffar til og það er myndir eru sannarlega fótósveppaðar en það er bara þú veist það er bara viðhafnar myndir og bara flottar. Það er ekki þarna.
En það er svona fólk að spyrja sig, af hverju er þetta gert? Já. Er það af því að myndin er ekki ný?
Já, nákvæmlega. Það er stóra spurningin. Og það er kannski sá hlutur af því maður sér það bara svona út frá svona mannlegum þáttum og hvernig þessi myndirunin, að þetta er líklega ekki hún sem er að eiga við hana, en hvort það er einhver annar að eiga við hana fyrir hana, maður veit ekki. En það er kannski það sem að gera þetta allt mjög skrítið, finnst mér. Og svona, réttlætir alls konar vangaveldi í því. Við getum kannski verið partur af þessu samtali hérna og eftir, ég veit það ekki.
Stefanía, hvað segir þú? Fylgist þú með, mikið með konusfjölskyldinni?
Já, ég tók bara við að Einari. Ég flutti til Bretlands 2008,
2013, okay.
Þannig að við erum bara að kofra um þetta. Og ég ákvað að senda í gegn svona út í vissum að fara að þetta á breska vini sem skiptast bara í tvær fylkingar, að það eru rojalistar og hinn er alls ekki og rojalistinnar höfðu miklu meiri skoðanir á því hvað er að gerast og hvað, þú veist, allt þetta í pressunni og það sem var að blása upp og, og svo leiðis. En er ekki rétti mér að þegar myndin kemur fram, þá verður umræðan. Ég meira að það var búið að gefa út og hún myndi ekki koma fyrir um páska. Það var ekkert eitthvað rosa, eitthvað samsæðiskenningar hvar hún væri.
Jú, þær hafa verið alveg í gangi áður en þessi mynd.
En kannski allavega ekki í mínum samfélagsmiðla hring þá var ekki svona það, þú veist, ég sé ekkert annað heldur en hana.
Já.
Og myndin er eiginlega eins og hún sé samsett úr nokkrum myndum. Mm. Ekki bara hún, heldur allt sem hún státtúrulega börnin. Það vekur svo skrýtnar, þú veist, af hverju er verið að þessu? Og allt eftir, allur eftirleikurinn er eitthvað neginn, af hverju segi ég ekki bara hvað er? Og það vekur aðrar hugmyndir það.
Er það kannski ástæða
fyrir... Já, okkur fáum við ekki svo upprunalega myndina.
Já, einmitt. Og þeir neyta því. Þeir neyta birta hana. Er hún þá til? Er það skilja?
Já, einmitt.
Að því að bara sko í gervigreind var þetta að græja þetta bara þannig að enginn sagði neitt. Sko.
Nei, einmitt.
Það er bara þannig.
En er ekki líka svolítið sko sést að sko, þetta fólk, það hefur efni á bestu almannatenglum og bara besta fagfólki sem er bara til. Og svo er það einhvern veginn hún sem tekur á sig sökina.
Okay. En það er náttúrulega, hún, það hefur verið þannig, hún er áhuga ljósmyndari og eins og hún segir í þessar afsökunarbeiðinni sinni, hún hefur gest seg það að vera fykta í myndunum sínum. Ég meina, hún hefur verið að taka þessar myndir sem hafi verið birtar af börnunum yfir höfuð, langflestar. Þannig að það er kannski ekkit skrítið að, en hann reyndar, Vilhjálmur, titlaður myndasmiðurinn að þessu sinni. En það sem er náttúrulega líka svo áhugast við þetta er að við erum að tala þetta. Það er rosalega mikið talað þetta.
Og það stærstu fjölmiðlar heims að tala þetta.
En breska pressan gerði ekki til að byrja með. Þegar náðist mynd af Katrínu í bíl með mömmu sinni, bandarísku miðlarnir birtu þá mynd, ekki breska pressan.
Nei, og ekki einu sinni svoralegasta breska pressan. Nei.
Ekki svoralegasta, svoralegasta kostanna orði.
En og vuna að leggja spýsna lá.
Þannig en hverju, segir það okkur eitthvað?
Já, það segir okkur heilmikið. Það segir okkur það að hérna breska pressan, allavegna svona einhverju miðlar, BBC og Guardian og hugsalekkur og fleiri, vita hver ástæðan fyrir fjarveru Katrínar. Eru með þessar upplýsingar en hafa gert einhvers konar samning að segja ekki frá því fyrir en hirðin eða Katrín sjálf á hverja rétti tíminn sé.
En það nú svo að þetta eins og segir samt að þetta það samsæri virðist þá ná miklu víðar af því að á meðan maður hefur séð svona einmitt BBC og Guardian og Telegraph og fleiri miðala kannski bera ákveðna virðingu fyrir konungsfjölskyldinu og halda sig innan ákveðna línu. Þá hafa miðlar eins og Daily Mail og þess áttar verið mjög duglegir við að skrifa Katrínu og Vilhjálm og Meghan og Harry. En það heyrist vera, heldur ekki það.
Já, það kann að vera annað í því sem að við kannski, maður kveikir ekki á alveg við fyrstu. En fyrir 10 árum, fyrir 20 árum, þá höfðu þessir miðlar efni á hérna, málarekstri við þeim sem að kæra þá. Mm. Þeir hafa það ekki í dag. Þessi blöð sem við erum að tala ekki með þessa áskrift sem voru með í gamla daga og þeir eru ekki með þá þær tekjur sem að myndi þola málsókn frá krúnni.
Og svo sem búin að fara harkalega úr því.
Já, þannig að, og svona í setni tíð hafa menn verið dæmdir, þú veist, fyrir allan peningin í þessu, þannig að ég held að þeir svona, sem segir okkur að það ef þau vita hvað þetta þá er það jafnvel ennþá, viðkomara fyrir vikið. Þannig að hérna, ég held að það sé í gamla daga var kannski fínt að láta krúnuna fara í málvissið og það efna á að mæta til varna og það eitt
og sér var bara
geggja PR og þú veist bara já bara let's do it sko. En nú er held ég bara rekstrar grundvöllur þessara miðla þannig að menn bara eða fólk tekur ekkert sensan á því.
En kynnti það ekki líka undir samsæriskenningarnar að við erum með þarna hliðstæðu í Karli sem að fer sjálfur í aðgerð vegna stækkunar skjaldkirtli nei ekki skjaldkirtli blöðruhálskirtli afsaki og það finnst krabbamein reyndar ekki gefið upp hvers konar krabbamein en það greint frá því að hann með krabbamein Katrín fyrir aðgerð og það bara ómerta
mitt en svo er hann alltaf
hinn af hverju gerður þessi greinamunur
Því stýrt, klárlega.
Alveg
örugglega. Því stýrt. Það finnst mér sko þegar maður horfir við sviðið að það sem verið að það svona interferan sem verið að vinna í fréttunum af henni, það er mjög nær henni heldur en það sem verið að tala í tengslu við Karl. Það því establishment sem að vinna það bara samkvæmt venju. Hitt er einhvern veginn svona á, það fleiri hleyftum það færri hleyft inn í þá vinnu.
Já, en Karl hefur líka sést opinberlega. Karl sést reglulega, hann sést svona tvisar þrisari viku.
Það eru líka bara til örgla fuglarhæður í Bretlandi sem að minna þannig á hann að hann þarf ekki að ágjöra því að láta sjá sig. Sem eru bara mjög líflegar og bara
virkast. Heldur þetta séu svona platkallar?
Já, við vorum með platlörglur hér og gekk fínt í langan tíma. Hver veit, nú er ég að gantast.
En það eru uppi kenningar.
Já.
Katrín dáin. Mm-hmm. Katrín og Vilhjálmur eru að fara að skilja. Alls konar kenningar í gangi. Fá líka berundi báða vengi af því að guðfaðir Vilhjálms, það ekki lést á dögunum. Vilhjálmur átti að tala í útförinni. Það var hættu það á síðust stundu.
Já, það var minningar að hann sagði Konstantín Grikkja konung.
Já.
Lést núna endar í fyrra. Og hérna, eins og það segir, guðfaðir hérna Vilhjálms. Vilhjálmur mætti ekki til athafnarinnar. Þar aftur á móti mætti Andrés prins og sprangaði þar fremstur í flokki og þótti mörgum það miður.
Þetta rosalega erfitt prógram allt saman.
En svo hefur sko Vilhjálm hefinu alveg, sko, svo var hann núna bara fyrir nokkrum dögum síðan, það var sem sagt ykkur athöfn í tilefni að samveldisteginum og þar hefði náttúrulega kannski verið kjöri fyrir hann kannski aðeins að spjalla bara við blaða fréttamenn og útskýra hans þessi mál. Mm-hmm. Gera það ekki.
En svo það þessi kenning með að sem að Harry setur frá eða sem sagt ekki í bókinni á Harry talar hann að Vilhjálmur hafi sem sagt lamið sig eða reynta. Mm-hmm. Svo tölum nú bara sveitaballamál. og það kenningar að hérna af því að það kom nú það nú ekki verið létt hitastigið á heimilinu þegar að komst upp eitthvað framhjáhald þarna rétt fyrir jól. Þannig það ein kenningin. Nei, hann hafði bara sérst, valdið henni hérna bara skaðana. Það náttúrulega kannski alvarlegast af öllu. Og af því að fólk skilur Já. Alveg og tekur saman og hvað sem en ef að það einhver þráður í þessu þá er þetta náttúrulega af verstu gerðu það skilnaður út af því þá orðu náttúrulega að koma með eitthvað manuskript að einhverju problemi sem ég sé skil alveg að menn sé að klóra sér í hausnum yfir og reyna að finna út úr hvernig þeir eiga við
Það hefur náttúrulega áhrif á konuna ég meina annað svona einhver
Já, há, bara
náttúrulega erum við ekki komin alveg, erum við ekki farin að skransa langt út fyrir eitthvað sem er mögulega raunverulegt
Þetta eina kenningunum
Nei, ég sko, það er kannski sá þráðunum kannski líklegri heldur en hún sé dáin Já, þá bara komin í eitthvað svona Weekend at Bernie's atriði, sko.
Já, spænskir miðlar halda því fram að Katrín sé í dái. Bara, því segjast bara hafa mjög sterkar
heimildir. Og því eldust þegar var það ekki, þú veist, þegar það var
eitthvað
mótmælti og þú veist, átt að taka niður og þá bara því eldust þeir í þessu.
Og svo líka ein kenningin að hérna, já, hún sé með dáuna því að Vilhjálmur hafi hérna myrtana í skapbræði. Já. Og hérna nú sé verið semst að breyta annarri konu svo lítið út eins og Katrín en það taki bara tíma að ná sér eftir líta aðgerna því að
svona face off.
Já. Nákvæmlega þannig.
Ég heyrði las það líka að þetta væri hún var að glíma við hryllilegar afleiðingar COVID bólusetningar.
Já.
En ekki lang líklegast að þarna sé bara að ræða konu sem fór í valkvæða aðgerð af einhverjum sökum og bara fær ekki bara, að vera í friði.
Það bara verið í nosejob.
En þú veist, bara...
Maður veit ekki.
Nei.
Það rosalega langur tími samt til að jafna sig.
Það svo óspennandi, óspennandi samsærskenning.
Já, sko, af því að hérna, ég sem sagt tekkaði á vefsíðu, sem sagt, hérna, NHS, sem sem sagt, hérna, heilbrigðiskerfið í Bretlandi, hversu langur... Leg er sem sagt tími væri mætti búast við að konur þyrftu að liggja og vera frá svona daglegum störfum eftir legnám vegna þess að legnámskenningin er ein kenningin og fjarveru Katrínar þar tala um 3 vikur. Einmilt. Fjarveru Katrínar talsvert lengri en það.
Já. Ég skoða líka Arna Hauksson þetta ekki stóra á honum.
En þá átti ég að spyrja ykkur einnar spurningar í viðbót áður en að við kannski förum og tölum aðra Katrínu. Af hverju erum við að tala þetta? Af hverju fá þessar fréttir svona mikið lestur á Íslandi? Af hverju er okkur svona andum þetta? Það bara af því að þetta slúður og skemmtlegt eða það eitthvað við konusfjölskyldina?
Sko, það rosalega margt í þessu. Sko, til dæmis bara, ef við tölum bara myndina, af því að þú veist, við verðum hann núna, sko, mynd er heimild eitthvað sem gerðist, hvernig eitthvað leit út fólk eða staður eða eitthvað og þegar mynd breytt með þessum hætti sem virðist vera á svona margvíslegan hátt það setur bara, þú veist, þeirra trúverðuleika allt sem frá þeim hefur komið, alla myndir, allt sem það sagt, allt sem þau segjast vera það setur það bara svolítið annað samingi eigum við að trúa eitthvað sem þetta fólk
En getum við ekki bara trúa því að þetta var bara mamma aðeins að fykta í myndir?
Jú, við getum líka valið það, en það svo margir sem velja eitthvað annar.
Mér finnst það, sko, afleitt kenning að hún hafi sjálf verið að fykta. Þú veist, ef þið hafið gert í símanum eitthvað sem vanlega það sem maður gerir þegar maður að fykta, þetta ekki eitthvað sem þú gerir í símanum þínu. Það settist eitthvað fyrir tölvu og breytti og eitthvað
Þannig að við erum allavega að svona kannski ekki alveg á hreinu í hvað aðgerðum var eða hvað í gangi en það einhver að segja ósatt, það ekki verið að koma hreint fram.
En svo höfum við bara áhuga á krán.
Já, sko, og svo er það sko, af hverju höfum við áhuga á konungsfólki? Það náttúrulega því að sko, íþróttafólk eða lista og fólk, veist, leikarar, tónlistarfólk, þetta er allt fólk sem að Við veitum athygli út af hæfileikum þeirra og það skarar fram úr í flestum sviðum. Og margir þeirra reyndar skarar fram úr bara við að gera asnaskap en við veitum því athygli af því að það er einhverju vegferð sem að við heillum staði eða höfum gaman af. Þetta fólk fæðist inn í þetta hlutverk og þar leiðandi kannski hérna þrátt fyrir það að það sé mjög sko hlutverki sem rosalega fjarlægt okkur öllum hinum en þá þetta samt svona kannski venjulegra fólk innan gæsalappa. Þannig að
Það breyst, einmitt.
Ég sjálfur ekki mjög upptekinn af þessu en ég fylgist stundum bara með eins og í þessum tilfellum bara af því að maður velta sér hvar fólkið á launum við að sjá að hafa þetta í lagi? Hvað það að hugsa? Eins og til dæmis þegar þessi mynd fer út. Það að segja að PR fólkið og alla sem eiga svona reyna að passa að þetta sé í lagi. Það er það sem vekur áhuga minn í þessu öllu saman. En svona skilgreiningin að þú veist af hverju við höfum svona mikinn áhuga á kóngafólki, mest reyndar því breska. En veist, við erum að velta fyrir okkur dönsku krúnunni. Aðeins þeirri norsku, hún bara eitthvað svo döll að það svona einhvern veginn er ekki gaman, spænsku.
Það eru nú veikur kóngur.
Já, nákvæmlega. En kannski einhvern veginn, já, hann ekkert mikið eldri en Karl, já, það reyndar, manni finnst það einhvern veginn samt vera miklu eldri.
Hann hérna...
87.
Já. En hérna, af því þú ert að velta fyrir, akkur að ræði þetta og hvaðan kemur sá, og ég einmitt oft spurði að þessu, og jafnvel stundum ég svona... hálfkæringi, af því að sem mér finnst þetta bara óxlaskutuð, að einhver skuli hafa áhuga á þessu og skuli fara í útlandaferði sem er sérstaklega helgar þessu áhugamáli. Það svona allt sem samvinnast í þessu. Þetta sagfræði, þetta stjórnmál, þetta slúður, þetta tíska, þetta lífstíll, völd. Þetta einhvern veginn allur pakkin í einu. Ómótstæðilegt.
Ég var hérna á tíðanbili með þátt á bylginu með Svavari, Og það var þegar allmest brúðkaupi var og það bara hann var bara að rjúka eitthvað skilur það sem var bara búið að skera niður samlokur og kampaginn og það var bara rosa stemming sko.
Já, þetta er annað Lilja, þetta er partí hjá Önnu Lilju.
En þegar maður sér þetta svona í náið sko það sem bara já, okay, þetta er bara svona og ég svona andvaralaus kannski gagnvart sko úrslitaleiki heimsmeistarakeppni í fótbolta, ég fer alveg heim og horfa á það en þú veist ég byrja ekki klukkan 9 morguninn. En svona þetta er þú veist en ég mér finnst þetta eins og er stór skemmtilegt sko eins og ég segi maður á fagna fjölbrautaleikanum að geta sem betur fyrir ekki allir verið eins.
En ef nei fyrir ekki
að sko þú veist hérna yfirhalmingin miklu verri heldur það sem raunverulega gerast. Mér finnst ekki svo skrítið út við vorum að tala þú veist press deildina í þú veist þarna þú veist það vita þetta allir sem starfa við það einhvern veginn að reyna að koma einhverum upplýsingum til fjöldans. Yfirhalmingin alltaf verri yfirleitt heldur glæpurinn. Það sem svo skrítið, þú veist,
En mörgum hefur nú, já, mörgum hefur nú lest það seint og illa.
Það er alltaf verið að hefna yfir. Þetta. Þú veist, þau eru búin að lenda í þessu það oft.
Já, ég meni þetta bara uskjöldan að það er helstu krísum hefur einmitt verið að ætla þegja og þetta er bara svona gamaldags hroki. Þú getur þetta ekki ára 2024. Það er ekki boði.
En þá ætlum við að tala okkar fyrir fólk.
Já.
Og hina Katrínuna sem margir eru að bíða eftir að skríði framundan feldinum ef hún undir feldi yfir höfuð. Fara forsetakosningar framundan. Margir sem að maður svona að bíða eftir að stíga fram en sú kenning uppi að það sé allir að bíða eftir að Katrín Jakobsdóttir forsetisráðherra segi af eða á hvort að hún allar í framboð. Stefanía, þú vannst á sín tíma fyrir framboðans guðuna. Heldur hún sé að fara fram? Ekki, er þetta skynsalegt hjá hún ef hún ætla fram að vera að bíða?
Sko, ég ekki viss hvort hún fari fram. Ég held mögulega hún sé að, sko, það rosalega margir vissur með það hún sé að fara fram. Ég svona, ég trúið í varla að ætla að fara úr forsetisráðherra embættinu í forsetaembætti. Mér finnst það bara, já, mér finnst það svona áhugavert, alltaf áhugaverleikur. En staða Vinstri grænna líka þannig að mögulega er hún að nota þetta umtal til þess að þú veist út allir fjölmiðlar vilja þú veist hún var í small hún heldur tvisvar í smallandi bara í þessari viku
þú veist birti myndamanninu sínum sem hún gerir nú ekki öllu jöfnu
gerir ekki en það ekkert rosalega langt síðan hún birti aðra myndamanninum sínum þannig að þú veist en þar á undan hafði það ekki gerst mjög lengi þannig að það rosalega mörg teikn einhvern veginn að það sé þú veist, upp í þetta, fólk að tala hún sé að halda forsetalega ræður en þú veist, hún þarf að fara tilkynna samt og þetta náttúrulega setur aðra kannski frambjóndur í erfiða stöð þú veist, fara allir fram sem eru undir feldinum ef Katrín Jakobsdóttir fer og sem ég held ekki.
Við erum með svona...
Einhverja konur, jafnvel, þú veist Salvi Nordal, mögulega myndi ekki fara fram, ég veit ekki
með. Við erum Alma Möller, Baldur Þórólfsson, Halla Tómasdóttir, Jón Gunnar, Ólafur Jóhann Ólafsson og einmitt Salvi Nordal. allt nöfn sem hafa verið nefnt og svona gefi í skina að þau sé að bíða eftir því að Katrín ákveði sig. Haldið að það sé tilfelli? Maður einhvern veginn alltaf að bíða eftir til dæmis að Baldur einhvern veginn hrökk af stað. Við vitum að þú ert að pæli forseta framboði akkur bara. Já, hvað ég, að gerast?
Ég held að Baldur sé að svona það sem mann sýnist hann ég búin að sjá að veist, hann það einhverju þrír fundir búin að eiga sér stað með fólki bara í landinu. Það rosalega góður undirbúningur fyrir forsetaframboð. Þannig að ég held að ef hann fari fram verði hann í rosalega sterkri stöðu og ég held að þetta verði svona tveir að þrír toppar og ég held að hann verði einn þeirra.
Já.
Þannig ég held að hann fari fram. Mér skilst eða svona maður heyrir að Halla Tómasdóttir sé líkleg.
Heldur þetta fólk hætti við? Heldur þetta fólk hætti við ef að Katrín stígur fram?
Alveg einhverjir að þeir, eins og þú segir, framboð Katrínar yrði algjör leikbreytir.
Algjör?
Það yrði það. Og hérna, sko núna, ég var nú bara aðtöða núna síðast í morgun að hérna, af því að ég var að koma hingað, hversu mörg eru að, sem sagt, hafa líst yfir eða er að safna undirskriftum. Það eru 18, sem sagt, 14 karlar og 4 konur á, sem sagt, samkvæmt Íslands.is. Og það nú svo sem allur gangur á því hvernig þetta fólk hefur, eða hvort það hefur tilkynnt svona formlegum frambúður sitt, einhver hafa haldið fundi, önnur hafa sendt einhverja frétta tilkynningar á fjölmiðla og önnur hafa bara eiginlega ekkert látið vita af sér. Engum af þessum virðist, allavega enn sem komið er, hafa tekist að ná til væntarlega kjósenda, allavega sko skoðunarkönnun sem var gerð núna fyrir einhvern vikum með mánuðu síðan, sýndi nú að fráfarandi forseti nýtur mestrar hilli og hann bara búinn að segja alveg skýrt og skoðunar, hann ætlar ekki að vera forseti.
Maður getur hættið að hætta, við höfum reynsla
að fyrir við þekki það. Ég held ekki að það sé fara að gerast í þessu tilviki, en fari svo að Katrín Jakobsdóttir ákveði að bjóða sig fram til forseti Íslands, þá stendur eftir staða Vinstri grænna sem hafa... Og ríkisstjórnarinnar, því að fylgi Vinstri grænna hefur bara verið í frjálsu falli núna undanfarið ár og
ná ekki inn á þing, samkvæmt nýlegri könnun.
Ég held nefnilega sko allt þetta truflar Katrínu ekki neitt. Það að segja hvort hún ætlar fram eða ekki. Það hjálpar henni sem persónu í sínum stjórnmálum þar sem hún núna og eina, þetta náttúrulega truflar alla hina sem eru að spája að fara fram. En það náttúrulega kjark til að vera forseti Íslands, þannig að viðkomandi verður að bjóða sig fram. Sko, sama, en hún sannarlega, af því að það sko, við séð það bara í, sko, fylgi hennar miklu meira heldur en við erum græna. Og fylgi hennar, nær, þú veist, hennar sem við séð það bara í þegar að spurtum viðhóð til hverju fólk vilja sjá í forsetaráðendunum, þá nær hennar fylgi bara 50% af öllum sem svara ekki sinn sitt hérna forsetis ráðherra
efni.
Nákvæmlega. Þannig að það hefur aðeins gleymst núna á meðan að Vinstri grænir hafa verið að rapa í fylgi. Þannig að allur svo tími sem frá deginum í dag þangað til að hún ákveður að fara ekki bara til að minna alla á hversu öflugur leiðtoginir og hversu mikið vald hún hefur yfir þessa ríkisstjórn. Ef að hún stígur til hliðar, þá fellur þessi ríkisstjórn inn í sig. Eða, þú veist, hún fellur ekki fram með aftur, hún bara einhvern veginn bara klárast á búntinum.
Heldur hún sogist niður í eitthvað svona
tómarum? Já, bara fer í svartól. og þannig að allar þessar vangaveltur þangað til eru bara til að minna Sigurð Inga og Bjarna Benediktsson á það hver heldur utanum, hver er ljósmóður þessar ríkisstjórnar og heldur henni gangandi. Og þá þýði ekki að vera eitthvað í að einhverju fylgi Vinstri grænna því að hérna, hún, persónutöfrar hennar, ná langt út fyrir það og ég held í alvörunni að ef að yrði bóðið til kosninga þá myndi fylgi Vinstri grænna undir hennar stjórn áfram verða mjög stert alveg sama hvað það í dag.
En heldur, þú veist, það eins og Stefán myndist á, það margt sem bendir til þess að hún sé að fara fram. Hún hefur ekki gefið skýrt svar, hún er allt í einu orðin svona meira áberandi og svolítið svona
forsetaleg. Ég held að allt þetta.
En það hangir rosalega margt á spýtunni.
Ég held þetta sé eins og þú ert að lýsa.
Já, þetta er leikurinn, eða sem þetta er playið. Sem er,
ef
ég var að vinna sem ráðgjafi hennar, þá er þetta er kjöraðastar. Alveg þangað til hún ákveður að segja okkur að hún ætla ekki fram. Þá er fólk að átta sig á því að það vilja allir fá hana. og það styrkir hana í sinni ríkisstjórn.
En það það samt hin spurningin sem langar að spyrja ykkur. Svona mikil eftirspurn eftir Katrínu Jakobsdóttur á Bessastaði? Hafa harðir vinstri grænir verið mjög gagnrýnir á hana þykir hún hafa sko gengið mjög langt í því að beygja sig undir Bjarnabeyjan til dæmis og svona hneykslismáli kringum hann. Það hefur dregið
mjög... Það ekki bara vinstri græn sem myndi kjósa hana sko. Ég held, ég meina að það margir sjálfstæðismenn sem held ég myndi vilja sjá hana þarna. Eitthvað að því bara að þeir vilja nýja ríkstjórn og til þess að losna við ríkstjórnar þarf að losna við Katrínu held ég sko. Þannig að...
Það meiri pólitíki
Ég ekki 100% að hún myndi vinna. Ég held... Ég ekki þar sko. Ég held að hún sé... Ég held að eftirspurnin sé ekki alveg það mikið. En hún væntalega...
Hver getur unnið Katrínu? Þetta ykkur hug.
Getur við spyrst
að hún að... Ég held að þeim nöfnum sem eru komin fram, þú veist, Baldur, ég held mögulega Salvör.
Vinna Katrínu Jakobsdóttir í forsetaframboði?
Ég veit ekki, ég bara... Sko, hún að koma beint úr stjórnmál. Það hefur ekkert verið neitt
forsetaframboði. Það veit enginn út á landi til dæmis hver Salvör Nordal
Nei, nei.
Það kosið.
Það kosið, já, ég veit það.
Já, var það.
Nei, þess að við erum aðeins átt okkur að eitthvað þurfum að tala. Sko.
En ég held samt sem áður að þú samt að koma beint úr umdeildri ríkistjórn. Ég meina, ríkistjórnin í hvað, 30% í heild. Það hefur ekki gerst.
En vinsaldi Katrín eru meiri heldum
það. Já, ég átta mig á því. En þú veist að svo kemur bara þá koma kosningar og fólk fer þá í forsetaframbjóðandann Katrínu Jakobsdóttur. Það má ekki gleypa, það má ekki alveg draga það einhvern veginn eins og hún fá bara skauta áfram bara án þess að þurfa að svara fyrir einhverja hluti. En ég þessi ekki alveg svona...
En svararðu fyrir það í forsetaframbóði?
Hún verður látin svara fyrir það.
En fólki sem hefur ekki gert neitt og verið að fara í framboð, hver á því að svara?
Það bara breytir stöðuna, hún sé í framboði. En ég held það, ég mér mjög skrítið ef hún þyrfti ekki svara
fyrir neitt. Anna Lilja, ert þú sammála þessu að hún, hérna, hún í rauninni eigi embættið og hún fari fram?
Eigið og eigið ekki, ég held að hérna mjög margir og mjög víða að og mjög fjölbreyttur hópur gæti sameinast Katrínu sem forseta. En eigi og eigi ekki, það fer líka bara svolítið eftir hverjir aðrir væru í boði.
En hvað haldið þið mitt það? Þetta sko, fólk sem hefur verið
Ragnar
hikandi,
er það... Ólafur Ragnar þjóðina meir en sko flestir, en hann flaug hann besta.
En það var leikur á milli. Hann fór ekki beint úr því á skarpina í fórsetaembætti. Það var ekkert ókvæslega langt á milli, en þá gerist ekki sem að...
Ég meina fólk var sem þetta
ekki búið að gleyma. Samfélagsmiðla, sko.
Já.
En fólk var líka, var fólk ekki líka svolítið komið með nóg af því að vera með svona ábrandi pólitíkus á Bessastöðum? Haldið að fólk sé búið að gleyma
því? Fólk vilja náttúrulega fyrst
og fremst sko
einhverja manneskju sem hefur samkennd með þjóðinni. Og þú veist, finni það. Ég held að fólk hafi fundið það hjá Guðna sem dæmi.
En finnið fólk það gagnvart Katrínu eða
þá
með þurfum eftir útlendingamálin og svona fleiri umdeild mál að hún sé
sammenningatáni.
Ég held að fólk viti alveg hvar hún stendur.
Okay.
Og veit líka hvað restin af ríkisstjórninni stendur.
En svo vitum við heldur ekki, þú veist, hvernig forseta viljum við? Viljum við einhvern svona guðnalegan forseta? Mm-hmm. Eða viljum við allt öðruvísi forseta?
Mm-hmm. En haldið þetta sé rétt að þessir ég meðal annars þessir sem við höfum verið að nefna hérna, að þeir sé að bíða eftir Katrínu?
Já.
Og muni þá mögulega ekki fara, ég meina verður þá kannski bara engin samkeppni ef hún fer fram?
Jú, það verður klárlega eitthvað samkeppni. Við sjáum sko Guðni, TH, hann tilkynnt sitt framboð mjög seint. Það var reyndar náttúrulega kostingarnar seinna á árunni heldur en núna, var ekki hvað 2005 og 2007 í júní, núna verður það fyrsta júní. Hann tilkynnt ekki framboð fyrir að byrja mæ. Og aðrir ennþá síðald að Davíð Oddsson hafi tilkynnt eftir það og ykkur fleiri.
Maður var svolítið upptekinn að þessari reglu, þú veist að skynsömu ábendingu til þeirra sem ætluðu fram að vera fyrir páska. En ég held að það sé aðeins annað landslag í dag, þú veist, í samfélagsmiðla umhverfinu, það sem allt kemur bara bindi í símanhöður og þarft ekki að láta alla í fjölskyldunni fara inn í páskabúðin og páskahittingana og aldrei fór í suður með hérna...
Fala þínu máli?
Nei, það aðeins öðru í sín í dag.
Nú þarft samt að væntalega tilkynna nægilega snemma en ekki of seint til þess að vera þú veist, ok, verða sletta in the running, eitthvað neginn, þannig að ég eitthvað neginn.
Þetta mjög svona erfið tímasetningur.
Þannig að ef þú ætlar, sko, ef þú ert með eitthvað kjark og ætlar í þetta alvöru, þá væri það svona óskast að fyrir frambóðið að vera vikunni fyrir páska.
Ég held að það er ekki mjög stóri tilkynningum.
Það sé ekki eins krúsial hins vegar og það var.
Nei, en svo þarftu, ég meina þú þarft að fara út á land, þú þarft samt að heyja einhver kostnað.
Það þarf að fara út á land.
Og þú veist, það tekur bara tíma. Þannig að þú mátt ekki heldur gleyma því eitthvað en þú setur upp plan eða, þú veist, það þarf að hitta fólki, þú veist, á bóndabænum og í litlum bæjarþorpunum stóru etcetera. Þú veist, þetta tekur rosalega tíma.
Það heldur ekkert mjög langur tími sem gefur til kosningabaráttu. Hérna, sem sagt, framboðsfrestur rennur út 27.
apríl.
Apríl. Og það bara, já, rétt mánuði og viku fyrir kosningar. Þetta ekki langur tími.
Mm. Haldiði, eru einhverjir, þú sagðir, Anna Lilja, sko, þetta spurningum hvernig forseta fólk vill. Hvað svona ykkar tilfinning, hver ykkar tilfinning fyrir því? Hvernig forseta vill fólk og svo í öðru lagi eru einhverjir sem að þið hefðu viljað sjá stíga fram sem hafa ekki gert það?
Alls, leitin á nöfnum?
Já, ég meina bara einhver sem að haldiði að fólk sé að leita eftir einhverju sem að einhver ákveðnu sem að einhver gæti þá komið til mótsvið.
Ég, meina... ég held að fólk vilji einhvern svona sem saminar frekar en sundrar og ég held að sko gallar guðna hafi orðið kostir hans bara á slæginu þegar hann var kosinn vegna það var ekkert hægt að vera eitthvað pirraður út í guðna. Þú veist, það bara daginn eftir hann var kosinn og þetta bara forsetinn. Fínt, bara útrætt mál, ekkert vesen. Á meðan að við höfum getað kosið eitthvað polariseraðar einstakling sem væri bara eins og Óla Ragnar, það tók hann alveg tvö kjörtímabil svona, þú veist, einhvern veginn að verða forseti allra ef hann var það þá nokkurn tímann. En svona þeir sem voru snúningshæfir voru þá komnir borð á 8 árum. En Guðni var bara svona, já, heyrðu, þetta bara fínt gall.
Ég verð að fá að skjóta inni, af því að það voru að berast þær fréttir.
Núna byrjaði að gjósa eða komið frambjóðandi.
Ólafur Jóhann ætlar ekki fram.
Nei.
Já, já.
Hann allan, það komið á hreint.
Það komið á hreint. Þá getum við tekið hann út.
En þetta svo það spurning, líka... vilja menn, vill fólk pólitíkus eins og Katrínu, vill annan Guðna eins og þá kannski Baldur, vill Jón Gnar, vill partí á Bessastöðum, þú veist?
Eitthvað sem saman kannski allt þetta.
Hver svo, það?
Ég veit það ekki. En svo hafa líka margir talað að það sé komin tíma konu á Bessastæði. Mm. Kyn skiptir marga máli.
Já. Heldur að það geti spilað inn í?
Já, það eru fleiri alvöru kandidatar á biðlínunni sem eru konur heldur en, og sem við erum að taka alvarlega heldur en kallar. Mm. Svo það sé sagt. Því að eða nöfnin sem hún nefndir á hann svona líkleg til árangurs í Púlíðunni eru konur.
Já.
Ég hefði nú eitt nafn í daginn, Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri.
Já.
Eru mest eitthvað mögulega að hugsa?
Það allir að spá og spekulera.
Það margir undir feld, sko. en ég held að það sé svona eitthvað skona sameiningartákn. Ég held að það sé það sem, þú veist, ég held að viljum hvort sem það kona eða ekki, ég held okkur langi smá í svona aðra Vigdísi. Eitthvað svona góðan sendiboða út í heim til að senda skilaboð.
Já.
Ég held það eitthvað neginn.
Ég held að fólk sjáu svona einhverja þeir sem eru ekki of uppteknir af síðustu mánuðum og klukktímum í pólitíkinni í dag sjáu svona ákveðna samsvörun í Vigdísi og Katrínu.
Já.
Men, þú veist, hún var með menningarráðuneytið, menntamálaráðuneytið og kemur úr þeirri átt og þar er svona þessi svona og hún hefur sýnt sig að hún svona hefur traust landsmanna til svona þessa landsmóðurlega hlutverka. En ég tek fram að ég er ekki að peppa hana hvorki aftur á bak né áfram en það mín kenning að hún sé að nýta sér þetta til að styrkja sig pólitískt fram að því að það ekki hægt að halda.
Gerum stutta skoðanakönnun áður við hættum. Haldið að Katrín fari fram?
Og ég byrja? Ja.
Nei.
Nei, ég held ekki. Nei.
Ég ekki viss. Er það ekki þriðji möguleiki?
Það er vissulega, það er alveg
óvíst.
Fullgildur möguleiki.
Skilaðu þú.
Ég held að hún síðan þá spáspeglar.
Okay.
Nei, við sáum það bara að hérna var ekki síðustu viku þegar Guðmundur Ingi þingmaður Flokks fólksins spurði hann þarna eftir, hann sagðist að fengi svo margar spurningar í kjördæmavikunni, hvort að hún ætlaði að bjóða sig fram eða ekki, hún svona einhvernig fór undan í flæmingi, hann varst eitthvað skrítið að þetta var nú einu spurningar sem hann hefði fengið í kjördæmavikunni, þá fór hann aftur í pontu og bara ítrekkaði spurninguna, en fékk aldrei svar. Hvað þýði það?
Ég held hún sé að nýta sér þetta. Ég held að þetta sé í einhverjum pólitískum tilgangi sko.
Og þegar maður segir nýta sig þá er ekki sko þá er maður með svona sæmilega jákvæðan formerkjum. Stundum nýtir maður sér eitthvað
þú veist ja ja algjör bara pólitísk klók.
Og svona ég held að hún lesi stöðuna þannig og allir hennar helstu ráðgjafar séu þetta sé bara þetta þess besta sem hún fær út úr forsetakosningunum árið 2024.
Ein bónusspurning geta Vinstri græni verið án hennar.
Það alveg á hreinu og það ekki. Það bara svona svipað þegar hérna
Já.
Sko þau
svo geta það. Svandís geti breytt flokknum eða svona hjálpað þeim.
Sko þau geta það en flokkunum verður ekki samur og það verður erfitt. Katrínalaus flokkur væri
Þegar ég sagði nei þá var ég ekki að menna í lækinu í flokkin heldur þeir munu þá það mun verða mun erfiðar að hífa flokkin upp úr þeirri stöðu sem hann í núna.
Já. Já. Þá bara bíðum við spennt eftir því Stefania að framboðanum fara að rigna inn í næstu viku eins og segir.
Ég heyrði hins vegar að þetta væri í páska ekki. Sem að einhver, þetta eftir að orna. Já.
Það eitthvað
langt dýrasta páska ekki.
Takk hérlega fyrir komuna, Stefania, Einar, Anna Lilja. Segjum þetta gott í dag, takk fyrir að horfa og verið í sæl.